Primera de Corintios, capítulo 8. Ne izet nos cuentes ya nos se leis men lom do. Che nano ne iran jebe che nan ne re. Gil nan rgu yawe le sto men. Perle gil er yan mazer le snezo men. Vel ne nu men nu le sto ne la men chen je nan. Gardet kag nan men zeg ner yal kag nan men. Perle men ner yan dit yush. Perla dit yush men spen dit yush. Zeg na cuent kin ne ru men ne sian e ju se leis men lom do. Nan wem bene vet non de temdo ne gis il yure. Non an wem bene tenji dit yush nu. Mas se no zendalner ne se la men dit yush nu giva gis il yute. Non li indalner ne se la men dit yush nu. Non dal ke espiritu ner ne vei nu. Per le por la ave, tebe ge dit yush nu nak shuz ve nu. La an uja shkwa iran je kos. Por la an nak ve. No tebe ge Jesucrist ner ne vei nu. La an nak ner la an nu iran je kos. La ne u la ne nu ve. Per le tiradet men nan nere. Nu men ne uzel vaen ne uzel gnon men mdo. Si ne ru men ne siagin. Gidet nu le sto men ru meno. Porque nu le sto men ne dol gu meno. Ne nak kone ju se lej men lom do. Log ne ru ve. Let la do ta nak ner la ner ka kwente di uj ve. Ni let la do ta nak ner la ner ka shnez re ve. Ni let la do ta nak ner la ner ka mal re ve. Liber de ne gu de log ner la nte de. Per gugap quent porque te que la buena que ni la ni esto al men ni que te releixin je Jesucrist. Porque la adan ante ne liber de ne cude lo gnar la ante de. Les nerui men ni que te releixin je Jesucrist ne zob de rude let ne zob em do. No que men sa cun si aquin. Senga por xquil nante y la ni sil zan men que ni que te releixin je Jesucrist ner releix men ne. Per gu ne leix ne no que por la men huet Jesucrist. Che ner la de zanganes los compañer de ni que te releixin je Jesucrist. Gi de tergude le stomen, no se stolder jeden es lo Jesucrist. Por negin vel ne por nesia ne ru nor la ner jabes kompanjer no ne releis Jesucrist lo dol. Mas de ashtegen un cu de trne vel, chini la dat ne ni jab men lo dol.